Už mnoho let spolupracujete s českou pobočkou UNICEF, tedy dětským fondem OSN. Aktuálně probíhá jeden vlastně z nejúspěšnějších českých projektů, a to je tradiční aukce panenek, který je vytvořený spolupracovníky českého UNICEF. Tak akce s názvem Adoptuj panenku, zachráníš dítě, se letos koná už po 22. Tak mohla byste nám i přesto přeci jenom krátce představit tuto akci?
Musím říct, že to je unikátní akce, ty večery jsou překrásné. Podařilo se nám vybrat už za těch 21 let kolem 36 milionů 750 tisíc korun a zachránit to tím pádem 61 251 dětí. Mm-hmm. Jsou to nádherné částky, já jsem moc šťastná, vážím si toho, že jsem vlastně součástí, jsem patronkou té akce. A vím, že ty prostředky jdou na to, aby děti žili ve světě plnohodnotný život. Nemají to štěstí žít ten život jako my a potřebují naši pomoc.
Proč jsou to vlastně zrovna panenky?
Panenky je obrovský fenomén. Celý ten příběh panenek je, že se vlastně seší všude podle střihu, přesného střihu, děti, ve školách šijí, rodiče, babičky, v domově důchodců. To je obrovský fenomén. Panenka stojí, když se prodává, 800 korun. Mm-hmm. A ta pokryje základní potřeby pro injekce pro děti. Na to, aby přežili. Mm-hmm. A panenka má ten střih, jak jsem zmínila, a vlastně oblíkají, kdo chce, tak si obleče a pak vlastně se prodává online a nebo v prodejně UNICEF. Každá ta panenka má rodný list. Ten rodný list obsahuje jméno té panenky, kde vznikla, kde se narodila, jak je velká, jak se jmenuje a kdo ji vytvořil. Na další straně je popis té panenky. Takže když si ten rodič adoptuje tu panenku, je adoptivní rodič a mnohdy se stává, že s těmi rodiči, kteří tu panenku, nebo ta žena, nebo někdo, kdo tu panenku vytvořil, se spřáteli. A je to fenomén v tom, že vlastně oni, ta panenka se tak oživne a oni komunikují mezi adoptivní rodiče s těmi pravými rodiči. Je to moc hezky.
Tu panenku může vlastně adoptovat prakticky kdokoliv a ta akce vlastně probíhá, pokud se nepletu, od 28. listopadu do 5. prosince a vždy to završí takový velký slavnostní večer, slavnostní finále, ano, kterého vy jste samozřejmě účastí. Jaká je tam atmosféra, jaká bývá?
Celý ten projekt je nádherný a když vlastně jsem přišla za Pavlou Gomba a řekla jsem, že by bylo krásné, že bych ráda pomohla, že by bylo krásné něco takovou aukci utvořit, tak ta idea nebyla nová. Takové aukce byly v Paříži, ve Francii i v Itálii. Začínatky byly samozřejmě, jak to tak bývá, když se nějaký projekt začíná, tak ty částky nebyly horentní, ale potom se to stávalo čím dál známější. Ty slavnostní večery jsou noblesní, unikátní, vždycky večery, kde vlastně jdou lidé pro jednu věc, pomoc, tak nesou krásné atmosféry a krásnou energii. Mm-hmm. Takže ty večery, kdy vlastně je celý ten tým, který na tom spolupracuje, včetně Magdaleny Rochové, která dělá architekturu nebo scénu té aukce, po ozvučení, hudbu, všechno vlastně jde krásně dohromady. Jak jsem zmínila, zvuk, světlo je velmi krásný pro začátek a velmi důležitý pro nastolení té správné atmosféry. Mm-hmm. A dražitel pan Voříšek, Karel Voříšek, je úžasný. Úžasný, nádherně to už léta vede a jak jsem řekla, ty večery jsou překrásné, plné pozitivní atmosféry a pozitivní energie.
Možná zbytečná otázka, ale přesto ji položím. Proč vy jste se před těma 21 lety rozhodla s UNICEFem spolupracovat? Co vám to dává?
Já jsem nechtěla založit nějakou svou nadaci nebo společnost a tak dále. Hledala jsem nadaci nebo společnost nebo organizaci charitativní, kde bych mohla přiložit ruku k dílu. Já si teďka vezmu slova Dalai Lámy, který říká, když uděláte někoho šťastným, tak jste sám šťastný. Já jsem zdravá, dělám práci, která mě naplňuje, která mě živí. Mám krásnou rodinu, všechno je v pořádku a mou povinností nebo naší povinností je pomáhat. A pomáhat těm, kteří nemají to štěstí žít ty plnohodnotné životy. Já spolupracuji s Debrou taky léta, nemoc motýlých křídel. Takže dělám práci, kterou dělám, která mě naplňuje, baví, ale cítím velkou povinnost vlastně dát to, co mohu dělat svobodně a práci, která mě naplňuje, tak to vlastně vrátit tím, že se věnuju charitativním projektům.
A mým hostem stále zůstává módní návrhářka Liběna Rochová. Mluvili jsme o vaší spolupráci s UNICEF, tak jen ještě pro upřesnění doplníme, že aukce panenek už probíhá od 25. a končit bude tedy 3.12. Tolik tedy o UNICEF a dražení panenek na samozřejmě dobrou věc, ale pojďme se teď věnovat pouze vám a vašim aktivitám. Lásku k módě jste cítila odmala?
No musím říct, že ano. Původně já jsem chtěla dělat divadelní kostým, maminka byla herečka a mě lákalo tohle prostředí, ale potom jsem se dostala a vždycky jsem věděla, že chci dělat něco kolem výtvarna. Zajímala jsem se o umění a taky proto ta moje práce osciluje mezi fashion art, to znamená uměleckými objekty, oděvními objekty a mezi tvorbou vlastně běžnou na zakázku anebo i inspirativní, dělám inspirativní kolekce, to znamená kolekce, které jsou spíše výtvarné než na běžný nošení.
Já jsem vlastně v tom prvním úvodu zmínila, že máte ráda černou a dokonce jsem se dočetla, že když jste celá v černém, takže jste klidnější, je to pravda?
Ano, já jako často říkám a to bych ráda zmínila, mé kolekce jsou teďka ta poslední kolekce, kterou jsem, limitovaná kolekce byla celá velmi barevná. Mm-hmm. Já, jak říkám, jsem barevná uvnitř, ale černá mě sklidňuje. Párkrát jsem třeba byla v něčem barevným, ale potřebuji pro svůj klid a pro svou tvorbu a černou barvu. A na druhé straně byt mám celý bílý a bílý plochy a sklo a velmi čistý. Nedovedu si představit, že bych třeba měla v ložnici černou, to vůbec ne. Všechno je bílý, to také sklidňuje ducha taky.
Říkáte, že bychom při oblékání neměli podléhat trendům, ale každý by si měl najít svůj styl. Znamená to, že je jako ten módní styl subjektivní záležitost, že nikdy není nikdo vyloženě out nebo in?
Subjektivní záležitost je to tehdy, když to samozřejmě nepodléhám těm trendům, já bych řekla. Takže moje doporučení, je to těžké. Někteří nemají tu ambici anebo ty buňky na to, aby byli kreativní, aby se oblíkali osobitě podle sebe. To je těžké. Na druhou stranu mám ráda vlastně osobitost, tím pádem autenticitu u všech věcí, to znamená i v tom oblíkání. Myslím si, že než nakupovat v řetězci, kde vlastně nevíme, jak to vlastně vznikalo, tak jistě zajímavější jít to udržitelnou cestou a nakupovat v secondhandech. A když nakoupíte, i studenti chodili fantasticky oblečení z obchodů secondhand, A byli osobití a skvělí, k tomu si něco třeba udělali svýho a tak dál. Člověk i kreativní, tak si myslím, že nepodlehá trendům, protože nejsme ovce.
Chodíte vy sama do second handu?
Mám ráda, chodím třeba do vintage obchodu v cizině. Do second handu taky občas, jo, tam se najdou zajímavý kousky a teďka vím, že studenti měli nějaké zajímavé věci a musí člověk být trpělivý a vybírat a mít adresy, a oni mají adresy, kam chodí.
Mm-hmm. A máte nějaký zaručený tip, podle čeho vlastně poznat ten kvalitní nebo dobrý kousek právě z té druhé ruky?
To je dobrá otázka a je to samozřejmě, nepoznají všichni, a že je to dokonale ušit, že to je dokonalý materiál, to prostě umí jenom odborníci. Když když mluvíme o vypracování, o látkách. Ale asi musí to člověka zaujmout, že to je něco, co je, co by si dovedl představit, že si obleče. O tom bavíme se v poslední době velmi často, jak pozná laik, že to je úžasný materiál, úžasně zpracovaný. Mm-hmm. A je to dobrý design. A teďka vlastně tyhle tři věci, důležité věci, tak mají k odborníkovi nebo se oblíkat podle sebe. V podstatě ano, chodit, zeptat se třeba odborníka, na druhou stranu to zase až tak moc neřešit, protože život je taky o jiných věcí, než řešit oblečení.
Mm-hmm. Vy za sebou samozřejmě máte obrovskou historii té vaší práce, je to obrovský kus té práce, ale zajímá mě, jestli udělali i Češky v oblékání kus práce, jestli třeba, když jdete po ulici, se ohlédnete za českou ženou, která je dobře oblečená, nebo naopak se spíše ohlížíte za tím, kdo je špatně oblečený.
Mě to strašně mrzí. A co budu teďka říkat, protože jsem člověk pozitivní, nechci říkat negativní věci. Češky udělali trošku pokrok, ale ne moc. A zase jsou rozdíl velká města, malá města. Mm-hmm. Ale já to vidím třeba na koncertech vážné hudby. Ono je to bohužel všude ve světě. Čím dál horší, nebývávalo to tak. Ale to kultura oblíkání. Mm-hmm. Ale v Čechách se to trošku zlepšilo, ale když jsem teďka byla třeba na Hradě nebo jsem byla nějaké slavnostní příležitosti, tak ty ženy nebyly dobře oblečeny. Mm-hmm. A třeba ty ženy na to mají i prostředky, aby se hezky oblíkly. Není to ale vždycky o penězích. Já vždycky říkám, moje maminka byla chudá důchodkyně a chodila skvěle oblečená, mm-hmm, právě ze second-handu a měla cit a měla smysl pro noblesu a pro harmonii s tou v oblíkání, mm-hmm, styl. Samozřejmě tak to nemá každý, ale když už řeším ten oděv, když ta žena už řeší ten oděv, tak by se měla obrátit na odborníka, který poradí. Samozřejmě správného odborníka, protože tady jsou odborníci, kteří nemají moc pamětí o tom, jak by to mělo být. A je to složitější, protože ženy nechtějí některé moc investovat do oblečení. Tahle otázka, odpověď na tuto otázku, já nemohu říct ve třech větách. Mm-hmm. Ale kultura oblíkání se lehce zlepšila, ale ne moc. Jsou situace, když žena jde oblečená na ty plesy, na ty večery, strašně. A jak kdyby to nechtěla řešit, jak kdyby to bylo jedno. A nebo to řeší a je to třeba nevkusný. Bohužel je to stále hodně častý. Nebudu vzpomínat jednu soutěž, která teďka probíhá. Tak to oblečení má kultivovat obecenstvo. Mm-hmm. Myslím, oblečení tanečníků. A to oblečení by mělo kultivovat. Dívá se na to miliony lidí, ale to oblečení nekultivuje. To oblečení je velmi špatný. A takže já doufám, že se to posune. Oděv patří ke kultivovanosti člověka, ke kultuře, jako chcete hezky bydlet, jako chcete mít hezký prostředí kolem sebe, tak ten oděv patří taky k tomu. Aby byl v té souře a harmonii v čistým prostředí, v hezkým prostředí, abyste nebyla obklopena bordelem, ale hezkým prostředím, tak si myslím, že to všechno, jsem přesvědčena, mm-hmm, že to všechno souvisí se vším.